Me voimme aloittaa laululla. Laulu 180. Ja siitä laulusta laulamme ensimmäisen, kolmannen ja viidennen säkeistön. Laulu 180. Ja koska tämä on ylistyslaulu, niin noustaan laulun ajaksi. Jakeet 1, 3 ja 5. 180. Pekkaveli on valinnut saarnatekstiksi Jesajan kirjeestä sen 26. jakeesta, luvusta jakeet 6-10. Jalat sitä tallaavat, köyhien jalat, maan vähäisten askeleet. Oikeamielisten polku on suora. Sinä tasoitat vanhuskaan tiet. Sinun tahtosi tielle, Herra, me ikävöimme. Onko väärä teksti?
Mä olen sanonut sulle 25. luku.
Ah, sä sanot 26.
Joo, 25 anteeksi. Ja 60.
60. Laitetaan uudelleen. Joo. Tällä vuorella Herra Sebaot valmistaa pidot kaikille kansoille. Herkkuruokien aterian, valioviinien juhlan, ydinrasvalla maustettuja herkkuja, kypsiä, kirkkaaksi seestettyjä viinejä. Tällä vuorella hän repäisee pois verhon, verhon kaikkien kansojen yltä, vaatteen, joka on levitetty niiden ylle. Kuolemaan nielty ainiaksi. Herra pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaikkialla maan päällä. Näin on Herra puhunut. Sinä päivänä sanotaan, tämä on meidän Jumalamme. Häneen me panimme toivomme ja hän pelasti meidät. Tämä on Herra. Häneen me kiinnitämme toivomme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme. Hän pelastaa meidät. Herran käsi suojaa tätä vuorta. Amen. Ja nyt käymme Herran kasvojen eteen. Taivaallinen pyhä Isämme, olemme lukeneet, että sinä haluat kattaa juhlapöydän. Herra, me olemme tulleet tämän juhlapöydän ääreen tänään. Sinulla on varattuna suuria siunauksia juhlapöytäsi antimista. Ja kiitos Jeesus Kristus, että sinä olet juhlapöydän paras anti meille jokaiselle henkilökohtaisesti. Kiitos, että saamme sulkea tämän juhlahetken, Jeesus, sinun huomaasi ja sinun johdettavaksi. Kiitos, että olet täällä kanssamme. Jeesuksen nimessä. Amen.
Amen.
Ja nyt, Pekka, annamme sinulle puheenvuoron. Ole hyvä.
Te huomasitte varmasti tuossa Eeva-Liisa lukemassa tekstissä mainittiin monta kertaa sana vuori. Tämä oli mielenkiintoinen Raamatun jäi, kun minä oikein perehdyin tähän ja minä meinaan puhua teille vähän tästä vuoresta. Tässä sanotaan, että tällä vuorella tapahtuu sitä ja sitä ja sitten vielä lopussa Herran käsi suojaa tätä vuorta ja tässä puhutaan vuoresta. Oletteko te muuten vuorikiipeilijöitä tai onko teidän harrastuksenne, että olette jollakin vuorella käyneet, korkealla vuorella? No niin, minä tiedän. Itse kävimme hyvinkin korkealla vuorella siellä jossakin Itävallassa. Mä en muistakaan, oikein hiihtohissillä mentiin ja sitten vielä sinne jatkoa. Ja siellä oli sitä ikuista jäätä ja lunta. Olen myöskin käynyt mielelläni vuorilla, monellakin vuorella. Tässä puhutaan tästä vuoresta. Mikäköhän vuori tässä on kysymyksessä? Jos teillä on tämä uusi Raamatun käännös, niin tämä on otsikoitu juhla-ateria Sionin vuorella. Tähän sanaan Sion ja Sionin vuori me törmätään aika usein Raamatussa. Ilmestyskirjassakin sanotaan, Johannes sanoi, minä näin karitsa seisoi missä? Sionin vuorilla. Ja hänen kanssaan tämä pelastettujen joukko. Ja myöskin nämä 144 000 ja niin edelleen. Mikä on tämä Sionin vuori? Vähän taustatietoa ensiksi. Sion on toinen nimi Jerusalemille. Ja se on se vuori, jolle Jerusalemin kaupunki on rakennettu. Se oli tällainen vuorilinnoitus ja kun te luette Raamattua, te löydätte sieltä kertomuksen, kuinka sellainen mies kuin Kaaleb, tuleeko mieleen Joosua ja Kaaleb. Kaaleb, hän oli Juudan sukukunnan päämies ja hän valloitti tämän jebusilaisten vuorilinnakkeen linnoituksen. Ja sen jälkeen siitä sitten muodostui vähitellen myöskin Juudan sukukunnan semmoinen keskuspaikka ja niin sanottu Daavidin kaupunki. Jerusalemhan oli Daavidin kaupunki. Daavidhan oli Juudan sukukuntaa ja Juudan sukukunnasta myöskin piti tulla tämä tuleva Messias, eikö totta? Juudan sukukunnasta. Hyvin mielenkiintoisia asioita liittyy tähän Sionin vuoreen ja Jerusalemin vuoreen. Israelin ja juutalaisten historiassa tällä vuorella on oikein erityinen asema. Ja nyt minä jo vähän kerron siitä. Juutalaisen tällaisen traditio- ja perimätiedon mukaan tämä on sama vuori, jolle Jumala käski Abrahamin mennä uhraamaan poikansa Iisakka. Sehän sanotaan, se oli Moorian maassa ja se oli vähän siellä kauempana. Silloin Mooria, pidettiin sitä Moorian maana. Ja te muistatte, kuinka Abraham meni sinne uhraamaan Iisakkia. Iisak kysyi, että isä, että tässä on halot ja nyt on alttari. Missä on se polttouhri? Esko ja Aram, jos menisivät, te voitte kuvitella. Iisak ei ollut mikään pikkupoika enää siinä iässä. Todisteiden mukaan hän oli semmoinen jo vähän teini-iän ohittanut nuori mies. Ja sitten Abraham kertoo, että niin, että kyllä se Herra katsoo sen polttouhrin. Te voitte kuvitella sitä sydämen tuskaa. Hän ei vielä paljastanut. Mutta sitten kun tultiin sinne vuorelle ja alttarille piti sitoa uhri, niin te voitte vain kuvitella sen tahtojen yhteyden. Tämä poika antoi. Hän olisi voinut vastustaa, hän olisi voinut paeta. Hän antoi isänsä sitoa itsensä tuolle alttarille. Hän jakoi tuon isänsä uskon. Hän oli lupauksen poika. Mutta Herra näki tuon uskon ja hän keskeytti. Abraham, Abraham, älä satuta kättäsi poika, sillä nyt minä tiedän. Minä tunnustan. Sinä uskot yksin minuun. Löytyykö sijaisuhri? Kyllä. Abraham näki siellä oinaa, joka oli takertunut sarvistaan sinne pensaikkoon. Ja se uhrattiin Iisakin asemasta yhteistuumin aivan varmasti. Tämä kertomus oli esikuva jostakin. Te voitte jo arvata mistä. Mitä Jerusalemin ulkopuolella tapahtui noin 1800 vuotta myöhemmin? Sillä kukkulalla
kuoli Jeesus.
Kolkatan kukkulalla, niin. Siellä uhrattiin, Jumala antoi ainokaisen poikansa. Raamattu käyttää tätä kieltä. Ei yksikään, joka häneen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Myöskin tuohon Moorian vuorella olevaan kukkulaan tai tähän Sionin vuoreen Jerusalemin kaupunkiin liittyi monia pyhiä asioita Jumalan kansalle. Mitä siellä oli Jerusalemissa? Temppeli, eikö niin? Ja te löydätte sanan temppelivuori myöskin Raamatusta, profetioista. Temppelivuori. Ja mitä siellä temppelissä sitten tapahtui? Mikä tähden temppeli oli niin tärkeä? Siellä kansa sai kosketuksen elävään Jumalaan. Jumalan kirkkaus ilmestyi tuolla temppelissä. Ja temppelissä myöskin joka päivä, mitä siellä tehtiin? Uhrattiin. Ja nämä uhrit esikuvasivat Jeesusta Kristusta. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Siellä oli myöskin kuninkaan linna Jerusalemissa. Ja tämä oli hyvin tärkeä asia siis tässä juutalaisessa, israelilaisessa uskonnossa. Ja myöskin islamilaisessa uskossa se on hyvin tärkeä. Sen tähden sitä kiistellään tänäkin päivänä. Ja se on hyvin strateginen paikka tämä Jerusalem. Molemmat sekä juutalaiset että kristityt ja islamilaiset, muhammedilaiset, kaikki haluaa saada tuon paikan omakseen. Se on pyhä paikka, jossa Jumala kohdataan. Onko se sitten Allah tai onko se sitten Herra Jehova? Nyt tässä meidän jakeessa on niin mielenkiintoisia paikkoja, mutta mä en halua niitä ohittaa. Mitä tulee tapahtumaan siis nyt kun Eeva-Liisa tuossa luki, niin tällä vuorella. Tällä vuorella Herra Sebaot valmistaa pidot kelle? Kaikille kansoille. Kiitos Herra myöskin meille suomalaisille. Ruotsalaisille. Kaikille kansoille valmistetaan pidot. No johan on mielenkiintoinen teksti. Sitten täällä sanotaan, kerrotaan niistä pidoista ja minulla ei ole nyt pitempään aikaa selvittää, mutta tiedättekö nämä pitoruuat, jos näitä rupeaa tutkimaan, niin nämä on juuri niitä ruokia, joita kuninkaan palatseissa, ruhtinaisten palatsissa parhaimpia ruokia syötiin ja juotiin. Siis tässä ei ole ohitettu yhtään sellaista arvoruokaa. Ja tässä on laitettu siis herkkuruokien oikein aterian käännetty suomeksi. Valioviinien juhlan ydinrasvalla maustettuja herkkuja. Hyvin mielenkiintoinen sana seuraavaksi. Kypsiä, kirkkaasti seestettyjä viinejä. Nämä on kaikki sellaisia asioita, joita vaan ruhtinalle ja kaikkein parhaimmalle väelle tarjotaan. Kiitos Herra, niitä tarjotaan sinulle ja minullekin. Vaikka me emme olekaan kuninkaita siinä mielessä. Tuossa kun me Lassen kanssa, Lasse oli vastassa meitä, ajelimme tänne, niin puhuttiin kuninkaan linnasta. Te huomaatte, että meidän pikkukaveri ja Ritva ovat jo lähteneet. Andrea halusi päästä kuninkaan linnaan. Nähdä kuninkaan. Ja tämä on maa, jossa on kuningas. Suomessa on vaan tasavallan presidentti. Kyllä kuninkaan linna on vähän eri asia kuin presidentin linna. Vai? Ainakin tällaisen pienen pojan mielestä. Muistakaa, että kuka on kuningasten kuningas ja kuka on Herran Herra. Jeesus Kristus. Ja nyt tämä minua kiinnostaa tämä kypsä ruoka. Mä en tiedä, kun te menette pitoihin, oletteko te olleet pidoissa? Ja kun on hyvät pidot, niin siellä on todella hyvä valikoima. Tälle meidän Andreas-pojalle jo tämä laivan aamiaispöytä, buffetpöytä. Hän kiersi sitä kuule, kun kissa kuumaa puuroa ja kävi kaikkia herkkuja siellä varmaan maistelemassa. Se on harvinaista pikkupojalle. Mutta tiedättekö, näissä kuninkaallinnan pidossa on vielä mahtavampaa, kun järjestää pidot. Mutta jos te joudutte syömään sellaista raakaa ruokaa, huonosti maustettua ruokaa, jos te joudutte palannutta ruokaa, niin ei se paljon kulkaa oikein tee mieltä iloiseksi, vai tekeekö? Herra ei koskaan tarjoile tuollaisia ruokia. Hän tarjoilee parasta herkkua. Tänäkin päivänä. Tässä ja nyt. Hän ei tee poikkeuksia. Me saarnamiehet voimme tehdä virheitä. Me voimme esittää teille, me puhujat, sellaista tavaraa, josta ei kiinnostuta. Mutta kun Herra avaa suunsa ja hän kertoo jotakin, ne on hyviä uutisia. Evankeliumi on ilosanoma. Se ei ole mikään surusanoma. Luin sellaisen kirjan Glenn Kuhn, jos saatte käsin, mahtava. Adventisti pastori, amerikkalainen. Tie ihmissydämeen. Katsokaapas niitä asioita, jotka avaavat jokaisen ihmisen sydämen. Jokaisen. Ja sellaista ihmistä olekaan. Me kun koitetaan päästä viemään Jeesus Kristus ihmisille, niin meidän kannattaa tietää se tie sinne ihmissydämeen. Ja yksi asia on ilo. Kaikki tykkää olla onnellisia iloisia. Joskus oikein rätkätetään ja me katsotaan, että se on huono asia. Ei. Jumala haluaa, että me ollaan iloisia ja onnellisia. Ja jos me näytetään uskollamme, että usko ei sitä oikein ole sellaista iloasiaa, niin voimme olla aivan ihan varmoja, että ihmiset eivät kiinnostu siitä. No niin, tässä Jumala siis tarjoaa valtavaa hyvää ateriaa, pitoruuat, ja hän on valmistanut ne Golgatan vuorella, muistakaa. Palataan vielä tähän. Sitten jakeessa 7 sanotaan näin, tällä vuorella hän repäisee pois verhon. Verhon ja vaatteen kaikkien kansojen yltä. Mikä ihmeen verhon ja vaatteen? Miten Kristuksen kuolemaan liittyy jonkun verhon repäiseminen tai vaatteen repäiseminen? Muistatteko? Miten? Missä repäistiin pois joku verho? Temppelin esirippu. Minkä tähden tuohon temppeliin oli laitettu sellainen esirippu? Ootte sitä koskaan miettinyt? Kiusasiko Jumala jollakin tavalla näitä tavallisia ihmisiä, kun ei kun kerran vuodessa sinne pääsi sinne esiripun toiselle puolelle vain kukaan? Ylimäipä. No kiusasiko? Oliko siellä vähempiarvoista porukkaa ja tämä ylimmäinen pappi oli sitten kaikkein tärkein? Siitäkö se oli kysymys? No niin, se oli varjeluasia. Jumalan kirkkautta ei syntinen ihminen kestä. Ja tämän ylimmäisen papinkin, kun hän meni tekemään tuota sovitustyötä, Jumalan kirkkaus siellä ilmestyi, siellä armoistuimen yläpuolella, siinä kaikkein pyhimmässä. Ja se oli suojeltu ihan meidän tähtemme, ihmisten tähden, tämä asia. Jumala rakasti ihmisiä. Ei se ollut jotakin, että hän olisi asettanut eri kastiin ihmisiä, ei. Ja tämä ylimmäinen pappikin, hänenkin piti puhdistautua erittäin tarkasti ennen kuin hän meni. Että ei vaan olisi tapahtunut sitä, että hän olisi jollakin tavalla, Jumalan kirkkaus olisi hänelle ollut vahingollista. Nyt tämä esirippu repesi ylhäältä alas. Milloin? Milloin se repesi? Muistatteko?
Jeesuksen kuollessa.
Ja sanotaan vielä Raamatussa määrättyn asian jälkeen, se on ihan oikein, Jeesuksen kuollessa, kun Jeesus oli huutanut mitä?
Se on täytetty.
Hyvä. Nämä 3 sanaa, se on täytetty. Mikä oli täytetty?
Lunastustyö.
No niin, lunastustyö. Mikä lunastustyö? Jos mennään vielä tarkkaan. Meillä on tällaisia sanoja, joita me ei aina ymmärretä. Mitä oli lunastettu? Mitä oli ostettu? Kuka oli ostettu? Mitä oli tapahtunut? Se on meille joskus hyvin tällaista yksinkertaista ja me sanotaan, että niin, pelastustyö oli tehty, mutta kenen pelastustyö? Mitä se Johanneksen 3:16 pienosevankeliumi sanoo? Sillä niin on Jumala mitä rakastanut? Niin. Ja vielä.
Yksikään, joka hänen uskoo, vaan hän saisi iän.
Kyllä. Ja vielä tämä, ketä on rakastettu? Niin on Jumala. Ja mitä tällä sanalla maapallo? Tämä on oikumenee sana siinä. Ekumenia tulee muuten tästä. No Jumalan maan piiriä, maan palloa, kaikkia kansoja, jokaista ihmistä. Kun siellä Johannes Kastaja julisti, muistatteko, Jordanilla, ja näki Jeesuksen siellä tulevan kasteelle ja kulkevan siellä ihmisten keskellä, niin mitä hän sanoi, Johanneksen 1:29? Niin, katso.
Jumalan karitsa, joka pois maailman synnin.
Hyvä. Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Eikö ole mahtava hyvä ilouutinen? Onko maailma myöskin sinun naapurissasi? Onko maailma siellä toisella puolella? On. Tietävätkö he tämän asian, että heidän syntinsä on otettu pois? Vai epäonnistuiko Jeesus jollakin tavalla tässä hommassa? Jotkut elävät niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Jos synti otetaan pois, verho reväistään pois, vaate otetaan pois, niin kuin tämä ennustus sanoo, kansan yltä, niin se on niin mahtava uutinen. Valo, kirkkaus tulee pimeyden sijaan. Paavali, kun esitti evankeliumia Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa, joskus mennään aivan sivuasioihin. Hän kertoo, mitä Jumala teki Kristuksessa. Luetaanpas Kolossalaiskirjeen 2:15. Minusta tämä on niin hyvä jae, Raamatun jae. Ja me joskus mennään aivan sivuasioihin, oliko mikä laki tässä on kumottu ja mikä ei ole. Ei siitä ole kysymys. Vaan tässä selvästi Paavali sanoo sellaisen totuuden, että kun me tajuttaisiin tämä asia, niin olisi paljon helpompi elää Jumalan lapsena ja uskovaisena. No niin, tämä Kolossalaiskirjeen 2:15. Vanha käännös sanoo sen vielä paremmin kuin tämä uusi. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan, sanoo tämä menuskäännös. Ja vanha käännös sanoo, onko teillä joku se?
Luet. Hän riisui aseet hallitukselta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton.
No niin, Kristuksen kautta. Mitkä vallat ja voimat on riisuttu aseista? Mistä valloista ja voimista puhutaan? Ihan varmasti. Oletko muistanut tämän? Paholaisen pää on murskattu. Se siemen, vaimon siemen, joka rikki polkisi käärmeen pään siellä, mikä annettiin lupaus. Se toteutui Golgatan ristillä. Ja sen tähden me voimme palvella Herraa sen perusteella, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Hän on hankkinut meille kaikille tämän ikuisen elämän, miten Johanneskin kirjoitti. Tämä on niin mahtavaa, me voitaisiin puhua tästä enemmän. No, tiesivätkö nämä juutalaiset ja yleensä, että tällaista tulisi tapahtumaan? Yksi Raamatun kaikkein ihanimpia Vanhan testamentin lukuja on Jesajan kirjan 53. luku. Ja mä pyydän nyt, että tässä loppuosassa tästä minun puhettani, me vielä avattaisiin tämä luku auki. Jesajan kirjan, siis 53. Ja siellä puhutaan Herran kärsivästä palvelijasta. Tämä on se ennustus. Ehkä olette kuulleetkin, että ortodoksi juutalaiset eivät saa tätä lukua lukea. Se on kielletty heiltä lukemasta. Mä oon kuullut, että ortodoksi tänäkin päivänä siellä varotaan, ettei vaan mentäisi ja luettaisi Jesajan kirja 53. lukua. Mä en tiedä, mistä tämmöinen valtava pelko on tullut, mutta paljastaako tämä liian selvästi näille juutalaisillekin heidän omista kirjoituksistaan, että Messias on todella tullut. Siellähän odotetaan tänäkin päivänä vielä Messiasta. Eihän he usko, että Jeesus Kristus on se Messias. En tiedä, mutta tällaisia minä olen kuullut, että ortodoksi juutalaisuudelta kiellettäisiin tämä Jesajan kirjan 53. luvun lukeminen. No niin, kun me katsotaan täältä, vaikka lähdetäänpäs ihan alusta. Ensimmäinen kysymys on, että täällä ainakin minun Raamatussani täällä, kuka uskoo meidän saarnamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Ja tämä on se kysymys, jonka meidän pitäisi kysyä itseltämme. Uskommeko me todella evankeliumin? Otammeko sen vastaan? Ymmärrämmekö, mitä tässä on tapahtunut ja mistä tässä on kysymys? Siinä on kysymys voitosta, joka on hankittu meille. Uskommeko, että me olemme voittajia? Minua joskus oikein ihmetyttää, mä olen kysynyt tämän kysymyksen joskus kuulijoilta, että kuinka moni teistä on pyhä? Usko olevansa pyhä? Saanko nähdä teidän kätenne? Hyvin harvat kädet nousevat. Hyvin harvoin. Toinen sana, että kuinka moni teistä on hurskas, vanhurskas? Saanko nähdä teidän käteen? Hyvin harvat kädet nousevat. Mutta Raamattu kutsuu meitä puutteellisia, heikkoja, huonoja ihmisiä näillä nimillä. Korintin seurakunnassakin sanotaan kaikille Korintissa oleville pyhille tämä kirjo. Sitten kun me luetaan, minkälaisia ne pyhät on, niin hoho. Siellä tapahtui sitä ja siellä tapahtui tätä ja voi kauhea. Ja ehtoollistakin nautittiin aivan väärin. Me ollaan ehtoollistilaisuudet. Mutta Paavali sanoi kaikille pyhille. Ensimmäisen korintolaiskirjan 1:30 on mahtava jae. Paavali sanoo, että kun teillä on Kristus, niin te olette pyhiä. Kun teillä on, Kristus on teille annettu vanhuskaudeksi, pyhitykseksi, lunastukseksi. Onko meillä Jeesus? Onko meillekin annettu Jeesus? Vai onko se annettu vain kaikille muille maailman ihmisille, mutta ei Tukholmassa kokoontuvalle suomalaiselle ryhmälle? Niinkö? Onko verho otettu kaikkien muiden yltä pois, mutta jätetty ottamatta täällä pois? Ei voi olla mahdollista. Kaikilta ihmisille on auennut uusi tie, elävä tie. Ja tämä meidän pitää uskoa. Kiittää siitä Herra. Meidän ei pitäisi lähestyä Herraa enää aina pyytää, vaan kiitos Herra, sä oot tämän tehnyt. Kiitos. Sä rakastat minua. Kiitos. Sä olet lunastanut ja pelastanut minut. No niin, luetaan Jesajan kirjan 53 ja seuratkaa mukana. Jakeesta 4. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistamme uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Yksi suuri harhaoppi on lukea Raamattua väärässä aikamuodossa. Mikä aikamuoto on tässä? Perfekti. Imperfekti. Ei preesens. Mutta monet lukevat tätä, että kun minä teen näin ja sitten hänkin tekee sen. Mutta hän on tehnyt sen jo. Ja roomalaiskirjeen 5. luvussa on niin mahtavaa tuo Paavalin evankeliumi, mä olen riemunut siitä. Hän sanoi, että kun me vielä olimme syntisiä, niin mitä sitten? Kristus on silloin sovitti, kun me emme osanneet tehdä mitään. Niin hän kuoli kenen puolesta? Jumalattomien puolesta. Oletko se koskaan tullut, mitä tämä sana jumalaton oikein käytännössä merkitsee? Sitten jos mä sanon, että tuossa on, ei ole ikkunaa, se on ikkunaton. Jumalat on sellainen, jolla ei ole Jumalaa. Onko sellaisia ihmisiä Tukholmassa? Kiitos Herran, täällä ei ole sellaisia, koska te olette uskoneet. Meillä on turvana Jumala. No niin. Kun me luetaan yleensä näitä asioita, niin luetaan oikeassa aikamuodossa. Jesajan kirja 55, jos te jatkatte, niin täällä on kutsu jo silloin, evankeliumin kutsu. Ja ihan ensimmäisen jakeen alusta, kuulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen, te joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää. Ottakaa maksutta viiniä ja maitoa. Tämä on mahtava asia. Joku ajattelee, että minun täytyy tehdä jotakin. Minulla täytyy olla myöskin hengellistä rahaa. Minun täytyy onnistua, tai muuten ei ole tulemista. Muuten minä en saa pidoista mitään. Minun täytyy näyttää, että minä kelpaan näihin pitoihin. Mutta nyt pyydetään niitä, joilla ei ole mitään. Te muistatte, kuinka Jeesuskin kertoi tästä. Kuninkaan poika järjesti pidot, muistatteko? Hän lähetti palvelijansa hakemaan kutsuttuja, kutsumaan sinne. Ja tuliko ne kutsutut? Ei tullut. Hän viittaa juutalaiskansaan. No, mitä hän sitten teki? Jättikö hän pidot pitämättä? Ei. Hän sanoi, menkää minne. Loppujen lopuksi. Teille. Aito vielä sinne, missä ei ole rikkaat yleensä kulje, eikä kukaan onnistunut. Niille köyhien ihmisten, jotka ei mitään ole niiden luo. Ja nyt on kova sana siinä suomalaiskäännöksi. Ja pakottakaa heidät tulemaan sisälle. Ne raajarikot ja ram. Tähän mä usein kompastun. Mutta ei se pakottaminen ole, Jumalan pakottaminen ole sellaista kuin ihmisen pakottaminen. Ei me pakolla ei toimi, vaan Jumalan rakkaus pakottaa meitä. Rakastakaa heidät sinne pitoihin sisälle. Olkaa myötätuntoisia, rakastakaa, että hekin voisivat pelastua. No niin, me olemme nyt täällä ehtoollistilaisuudessa ja me voisimme puhua paljon tästä vuoresta, temppelivuoresta. Mitä tapahtui ihania ja valtavia asioita meidän hyväksemme. Mutta Jeesus itse, kun hän puhui juutalaisille, puhui sellaisia asioita, että monet eivät ymmärtäneet ollenkaan. Hän sanoi, että minun lihani on se totinen ruoka. Ja minun vereni on se totinen juoma. Minä olen se leipä, joka olen tullut alas taivaasta, joka syö minua. Niin mikä lupaus? Se elää kuinka kauan? Iankaikkisesti. Oho! Hän sanoo, että jokainen, joka syö minua, juo minua, sillä on iankaikkinen elämä. Oletko koskaan miettinyt, minkä tähden hurskas roomalaiskatolinen käy joka päivä messussa? Oletko koskaan miettinyt? Mikä saattaisi olla tämän ihmisen vaikutin? Kun hänelle luetaan tämä, hän ajattelee, kun hän tekee tämän teon, osallistuu siihen messuun. Heille ei anneta muuta kuin leipää. Eulatte, ei viiniä, te roiskuisi vaan. Koska heillä on vääriä käsityksiä tästä siunaamisesta. Mutta hän käy uskollisesti, koska hän on pelastuksen tie hänelle. Meille pelastuksen tie ei ole joku syöminen, ei juominen, eikä edes ehtoollinen, vaan mikä. Kuka on tie, totuus, elämä? Jeesus Kristus. Ja kun me luotamme häneen, ja me osallistumme uskossa hänestä ehtoollisesikuvien kautta, me voimme olla varmoja siitä, että mekin kerran olemme perillä Jumalan valtakunnassa. Usko Jeesukseen pelastaa. Rukoilkaamme yhdessä. Rakas taivaan Isä, sinä tiedät meidät kaikki. Sinä tiedät meidän likaisuutemme. Parhaistakin ponnistuksista huolimatta, niin olemme usein epäuskoisia ja teemme sellaista, joka ei aina ole niin kovin sinun silmissäsi hyvää, mutta kiitos, sinä rakastat meitä ja kiitos, että sinun veresi, Herra Jeesus Kristus, on puhdistanut meidätkin kaikesta synnistä jo etukäteen. Kiitos, että me emme pelastu millään muulla omilla teoillamme, vaan me pelastumme ainoastaan katsomalla, Herra, sinun. Niin kuin israelaiset katsovat sitä pronssikäärme. Olivat sairaita ja synnin kuolema oli tulossa, niin he pelastuivat ja paranivat. Kiitos, että se on myöskin meidän tiemme. Ja kiitos, että kun me nyt nautimme yhdessä ehtoollista, niin Herra, me saamme katsoa yksin sinuun. Ja kuulla nuo ihanat sanat, se on täytetty myöskin meidän kohdallamme. Me voimme luottaa sinun täytettyyn työhönsi meidän puolestamme. Olet voittaja ja mekin olemme sinussa voittajia. Herra Jeesus, kiitos ylistys siitä. Nimellesi kunnia. Aamen. Meillä on tässä seurakunnassa, niin kuin tiedätte, tapana myöskin pestä toistemme jalat ja lähdetäänpä sitä ihanaa toimitusta toteuttamaan, keille se on mahdollista. Kaikkihan ei se estä osallistumasta Herran pöytään. Mutta jos te voitte, haluatte. Meillähän on monia syitä, minkä tähden joku voi pestä toisen jalkoja. Mä vitsin tämän ruveta luettelemaan. Mutta ainakin on hiivatauti on yksi ja joku muu. Mutta joka tapauksessa tämä on nöyryyden asia. Ja se on ihana polvistua veljen ja sisaren jalkojen juureen ja palvella häntä. Se oli Jeesuksen antama esikuva ja hän sanoi, olette autuaat, jos te tämän teette. Miksi me emme kokisi tätä siunausta? Herra, siunatkoon meille tämän hetken.
Niin, koska olemme perhe, niin me tahdomme sanoa teille, veljet, siunausta teille, veljet.
Ja me vastataan tietysti.
Siunausta teille, siskot.
Kiitos. Sillä välin, kun pastoriveljemme murtaa Herran ehtoollisleipää, me laulamme laulussa 151 niin pitkälle kuin kerkiämme, kun olet, ennen sitten kun olet murtanut, niin sitten lopetamme tämän pitkä virsi 9 säkeistöä. 151. Joo, kyllä.
Nostaapa ylös ja siunataan tämä, sitten ruvetaan laulamaan. Me kiitämme, rakas taivaan Isä, siitä rakkaudesta, joka olet osoittanut meitä kohtaan Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän omassa, vapahtajassamme Herrassa. Kiitos, että jätit tämän valtavan etuoikeuden meille muistaa tätä sinun suorittamaasi pelastustyötä, Herra Jeesus, meidän tähtemme, antamalla ehtoollisen. Myöskin tämän leivän ja tämän ehtoollisviini. Kiitos, että me saamme siunata nyt tämän leivän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että saamme luottaa, että se koituu meille terveydeksi ja voimaksi ja nimesi kunniaksi. Aamen.
Istua, olkaa hyvä.
Thank you. Herra Jeesus sanoi itse, ottakaa tästä leivästä kaikki. Et usein kun te syötte tätä leipää, tehkää se minun muistokseni. Noustaan ja siunataan myöskin Maria. Kiitos rakas taivaan Isä sinun suuresta rakkaudestasi, kun annoit poikasi elämän meidän tähtemme. Hän vuodatti verensä Jeesus, sinä vuodatit veresi, jotta meillä olisi ikuinen elämä. Ja kiitos, että kun me juomme tästä maljasta, niin me saamme osallistua sinun elämästäsi. Herra, siunaa meille tämä viini ja anna sen koitua meille terveydeksi ja ikuiseksi elämäksi. Jeesuksen nimessä. Amen.
No niin, samasta laulusta, jakeesta 6, jatkamme laulamaan samalla kun pastoriveljemme jakaa viini. Jatkamme laululla 152. 152.
Thank you.
Imeen vapahtajamme sanoi opetuslapsilleen, ottakaa ja juokaa tästä maljasta kaikki. Tämä on se liiton veri, joka teidän edestänne vuodatetaan syntienne anteeksi saamiseksi. Herra, kun me olemme nyt ottaneet sinun ruumistasi, eli leipää, ja sinun juoneet sinun vertasi tätä viiniä, niin kiitos, että meillä on lupauksesi mukaan myös ihan kaikkein elämä sinun armostasi. Kiitos, ylistys, että vahvistat ja siunaat meidän maallista vaellustamme. Kiitos, että saamme kerran juoda sinun kanssasi myöskin viinipuun antia sinun valtakunnassasi lupauksesi mukaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Ottakaamme laulu Vanha risti vai vuossadat. 157. Riittää tästä laulusta. Ja nyt me olemme kuulleet Pekka Veljen sanomaan monta kertaa täällä, että meidän tulee iloita. Ja nyt meillä on, kun me lähdemme täältä, tilaisuus lähteä iloisena ja onnellisena Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siksi lauletakaamme kiitos ja ylistys laulun. Laulu 25. Nyt yhtykäämme laulamaan kuorossa enkelten. Täällä varmasti on, ja nousemme seisomaan, enkeliä myös meidän mukanamme laulamassa. Ja sitten pyydän Pekka, jos johtat meitä loppurukouksessa myös.
kiitämme ja ylistämme ja me todella kohotamme kätemme sinun puoleesi, niin kuin sanassasi kehotetaan. Me ylistämme siitä, mitä olet tehnyt meidänkin syntisten ihmisten puolesta. Olet lahjoittanut meille pelastuksen. Me saamme luottaa sinun veresi apuun ja voimaan jokapäiväisessä elämässämme, myöskin aina jatkossa. Meidän tarvitsee luottaa omiin voimiimme. Ja me voimme tietää, että Pyhä Henkesi kuljettaa ja johtaa meitä ja vie myöskin meidät perille. Kiitos, Herra. Haluan pyytää erityistä siunausta tälle suomalaisryhmälle täällä Tukholmassa, tälle seurakunnalle ja anna, että me voisimme säilyttää otteemme, Herra Jeesus, sinuun lujana ja kestävänä. Kiitos, että olet antanut meille ihanan sanasi ja olet antanut meille niin monia lahjoja. Anna, että me voisimme muistaa kiittää niistä sinua enemmän ja kulkea onnellisia iloisin mielin niin kauan kuin elämää meille myöskin annat. Nyt mä haluan siunata myöskin nämä rakkaat sisaret ja veljet sillä siunauksella, jonka sinä olet Herra sanassasi opettanut. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön laupiaat kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.